Καλή και αγνή η Παναγία αποδείχθηκε πραγματικός θησαυρός, γιατί εισήλθε στο απειρόσοφο λυτρωτικό μυστήριο, γενόμενη σκήνομα του ίδιου του Θεού. Γι' αυτό και η θεϊκή πανάχρατη μορφή της αναβλύζει σαν ανεξάβλητη πηγή θαυματόβρητα νάματα και καταρβεύει τους πιστούς. Εμείς, ευγνώμονες για όλες τις από το Θεό δωρεές της, την τιμάμε με ευφροσύνη.
Αποστολή εκ περάτω.
Ευρωπλιανοι ου πότραζι ζε ίστινον. Μάναστη ρογένια πρέσβετε Μπογορόδιτσε Άστεν, Χολάνδια. Zalasci i izlasci sunca u ovom seoskom južnom delu Holandije potiču tajanstvene senke penušove ružičaste boje, slike koje je privukla mnoštvo umetnika u ove nizine. I kada bi neko tražio širom Holandije, teško bi bilo pronaći mesto pogodnije za manastir od ovog parčeta zemlje, neobičnog prostranstva u gusto naseljenoj zemlji. Uobičajene karakteristike holandskog sela ovde su uočljive. Bujna zelena polja, sjajne crno-bele krave, uredne seoske kuće od cigle sa čipkom na prozorima, kanali i neometani horizonti. Sve je tiho, zeleno, plodno, sa slabim tragom mora u vazduhu. Pažljivo očuvana priroda, lokalna tradicija, čistoća, sve je prilagođeno evropskoj predstavi udobnog, mirnog života. Ali šta je sve to bez Božije milosti? Samo pejzaž ili mrtva priroda? U Astenu, međutim, pored puta stoji crkvica u ruskom stilu sa kupolom i osmostranim krstom, izdvajajući se od ravnog horizonta. I penušava ružičasto purpurna boja zrači nekako ne samo od sunca, već i od nebesa, jer se u ovom mestu nalazi pravoslavni manastir posvećen rođenju Presvete Bogorodice. Osnivač i igumanija ove male zajednice je Mati Marija, koja je rođena u Hagu. Mati Marija je poučan primjer nekoga ko je tražio i ko je našao, pitao i dobio. Vidljiv rezultat je ovaj manastir. Rođena krajem Drugog svjetskog rata u vreme velikih teškoća u Holandiji, Mati Marija opisuje njeno vaspitanje u pravcu hrišćanskog shvatanja života. Rođena sam i odrasla u predgrađu Haga i iza naših kuća bile su šume iza kojih su se nalazili peščani nanosi. Bilo je to prelepo područje koje je inspirisalo početak moje ljubavi prema prirodi i njenom stvaraocu. Iako nisam odgojena kao vernik, odrasla sam u porodici punoj ljubavi u kojoj su nas učili da poštujemo ljude i prirodu. U svom ranom detinjstvu bila sam pod uticajem biblijskih priča koje smo učili na časovima veronauke u osnovnoj školi i kasnije, na osnovu ličnih iskustava, počela sam razmišljati o velikim životnim pitanjima. Da li postoji Bog? Da li je istina da On čuje naše molitve? Moja majka je ponekad posećivala holandsku reformističku crkvu. Sa njom sam počela ići u crkvu i pohađati nedeljnu školu. Kasnije imala sam rimokatoličkog prijatelja koji je pevao u horu katoličke crkve. Sa 14 godina i ja sam počela pevati u horu u slovenskoj crkvi na liturgijama. U gotovo isto vreme posjetila sam pravoslavni manastir Svetog Jovana Preteče u Hagu. Ovde sam prešla u pravoslavlje sa svojih 18 godina. Rusko pravoslavlje je došlo u Holandiju 40. i 50. godina prošlog veka preko zajednice u Hagu, uz nesvesnu pomoć katoličke crkve. Kada je komunistička revolucija preplavila Rusiju, dijaspora formirana u zapadnoj Evropi trebalo je da pomogne predstavljanju pravoslavne vere lokalnom stanovništvu. Hrišćanstvo u Rusiji bilo je zamenjeno militantnim ateizmom, činjenicom koja je dovela do toga da katolička crkva počne sa svojim vatrenim molitvama za hrišćanizaciju Rusije. Naravno, katolička crkva je planirala katoličku Rusiju, međutim, mnogi ljudi bili su iskreno zabrinuti za rusku veru. Ovo je inspirisalo osnivanje katoličkog ministarstva za ruske izbeglice, kao i otvaranje manastira u Ševatonu u Belgiji od strane benediktinaca, katoličkih monaha. Novi manastir je trebalo da posmatra vizantijske liturgijske obrede. To su bili misionarsko orijentisani ljudi, koji su bili spremni da idu u Rusiju i propovedaju, mada je postalo jasno da njihova propoved tamo nije bila potrebna. Ministarstvo je pomoglo mnogim ruskim izbeglicama, međutim, moglo bi se tvrditi da su se oni u početku pretvarali. Oni tim izbeglicama nisu rekli da je njihova organizacija katolička. Izgledalo je kao da je pravoslavna, pa su se čak na službama koristili crkveno-slovenskim jezikom. Ipak, mnogi ljudi su bili privučeni jedinstvenom manastiru u Belgiji i jednom kada su jasno videli razliku između katoličke i pravoslavne crkve, oni su izabrali pravoslavlje. Među takvima su bili episkop Jakov i arhimandrit Adrian Haški, verovatno prvi Holanđani koji su postali pravoslavci. Oni su bili katolički monasi koji su počeli studirati pravoslavnu literaturu i otkrili su da su učenja crkvenih otaca bila očuvana samo u pravoslavnoj crkvi. U pravoslavnu crkvu primljeni su 1940. godine od strane episkopa Dionisija iz Moskovske patrijaršije. Kasnije su se upoznali sa arhiepiskopom Jovanom Maksimovićem, koji im je pružio dosta ohrabrenja. Otac Adrijan bio je rukopoložen u sveštenika 1952. a otac Jakov za episkopa 1965. godine. Njihove duhovne sestre osnovale su malu zajednicu u Hagu u zgradi koja je ranije bila katolički manastir. Ove sestre su bile Holanđanke i nije bilo Rusa u zajednici. Većina Rusa, kao što kaže Mati Marija, jednostavno nije mogla razumeti zašto bi se Holanđani okrenuli pravoslavlju. U to vreme njima to nije imalo smisla. Mati Marija je stupila u manastir kao iskušenica 3 godine nakon njenog preobraćenja, 1965. godine. Kada sam imala 21 godinu, postala sam iskušenica u Haškom manastiru. Zašto? Ova odluka nije doneta u jednom danu. Ja sam čeznula za monaškim životom, za služenjem crkvi. Rasla je želja da sebe posvetim zajednici, životu u jednostavnosti i molitvi. Naravno, dosta sam čitala o tome, ali za mene najznačajnija su bila putovanja u manastir Bogorodice iz Lesne u Francuskoj. Manastir Bogorodice iz Lesne u Provemontu u blizini Pariza, osnovan od strane ruskih monahinja koje su se iselile iz oblasti u sada istočnoj Poljskoj. To je bilo poštovano mesto hodočašće za rusku crkvu u izgnanstvu. Tamo sam išla praktično za vreme svakog letnjeg raspusta. Prisustvovala sam svim službama, svakog jutra sam išla na svetu liturgiju. Pomagala sam sestrama u bašti, u kuhinji, u radionici za pravljanje sveća i čak sam naučila praviti brojanice. Tamo sam naučila nešto ruskog i crkveno-slovenskog jezika. Tu je želja da postane monahinja neprimetno sazrela u meni. Posebno važne za mene bile su posljednje 3 godine pre ulaska u manastir, kada sam se suočila sa odlukom da li da se udam ili ne. Sve više i više sam postajala svesna moći molitve, značenja života u manastiru i tako sam izgubila interesovanje za ovozemaljski život. Kažu da u teška vremena ljudi traže bezbrižan život u manastirima. Ja u to ne verujem. Manastirski život je isuviše težak da bi se zvao bezbrižnim. Možete videti kako u naše vreme ljudi u Grčkoj, Zapadnoj Evropi i Americi svesno napuštaju udoban život zapadnog društva u korist monaškog asketizma i rada. Iako je Mati Marija pre svega tražila monaški život, ona takođe govori o potrazi za duhovnim ocem i za manastirom. Ako neko pronađe ono što je tražio, iako je njegov duhovni otac nastojatelj manastira, onda će se on verovatno pridružiti tom manastiru. Monah je pod duhovnim rukovođenjem svog duhovnog oca, koji može biti nastojatelj manastira ili je to neko drugi. Kada duhovni otac umre, njegovo mesto obično preuzima neko od njegove duhovne dece. Sestrinstvo manastira takođe ima duhovnika koji je jednako važan kao mati igumanija. Kad on umre ili ako usled nekog razloga nije više u mogućnosti da vodi sestrinstvo, onda manastir mora pronaći drugog duhovnika koji će odgovarati tradiciji tog manastira. Budući da je bio osnovan u Holandiji od strane Holanđana i za Holanđane, manastir u Hagu imao je svoj vlastiti ukus, za razliku od onoga što se nalazi u tradicionalno pravoslavnim zemljama. Ova razlika vodila je Mati Mariju u novu potragu za tradicionalnim monaštvom. Kada sam ja u pitanju, pridružila sam se manastiru u Hagu zato što je to bio jedini pravoslavni manastir u Holandiji. Imala sam samo jednu, prostu misao. Ako Bog misli da sam dostojna da me pozove u monaštvo, mene, devojku iz Holandije, onda to treba biti u manastiru u Holandiji. Osvrnem li se nazad, mogu reći da je to bila dobra odluka za mene, iako je moj život otišao u drugom pravcu od onoga što sam mogla da očekujem u one dane. Monaški život u Hagu je bio veoma težak. Ideja je bila da u centru grada bude manastir, kako bi svako ko poželi mogao da se upozna sa pravoslavljem. Bio je to manastir sa parohijom i svega nekoliko sestara koje su svakodnevno išle da rade svetovne poslove u civilnoj odeći kako bi zaradile za život. U to vreme nekoliko braća je takođe živelo tamo, od kojih je svako kasnije našao svoj sopstveni put. Sećam se oca Timoteja koji se upokojio ove godine, tada je njegovo ime bilo David. Živeo je 30 godina na Svetoj gori. Takođe, oca Pahomija, isto se nedavno upokojio, koji je osnovao manastir Svetog Huberta u Južnoj Holandiji, kao i oca Tomasa koji je osnovao manastir u Belgiji. Napustila sam Haški manastir zato što mi je bilo teško da po danu radim u gradu, a da za vreme večeri i vikendom budem iskušenica. Još uvek nisam bila postrižena u monahinju. Godine 1973. mlada holandska iskušenica je u potrazi za monaštvom i duhom pravoslavlja pošla u Srbiju i došla u manastir Žiču, pored Kraljeva. Sveti Justin Popović, duhovnik manastira Ćelije, u to vreme je još bio živ i Mati Marija još uvek pamti njegove proročke reči upućene njoj kada je došla da primi blagoslov. On joj je rekao da je došla u Srbiju da se uči monaškom životu, ali da će se kasnije vratiti u Holandiju. Bila sam u manastiru u Srbiji 2 godine i morala sam se prilagoditi veoma strogom tradicionalnom monaškom životu u zajednici sa sestrama sa kojima sam bila veoma srećna. Ovo je bio period tranzicije pre nego što sam otišla u nepoznat život u Grčku. Duhovna deca velikog starca Justina Popovića, sada episkop Atanasije Jeptić i Irine Ibulović posavetovali su me da odem u Grčku kako bih donela konačnu odluku. Kao državljanka Holandije, Mati Marija nije mogla ostati na neodređeno vreme u komunističkoj Jugoslaviji, tako da je sledila savet i 1975. godine otišla u Grčku. U slobodnoj atmosferi u Grčkoj bilo mi je lakše disati. Uskoro sam se osjećala kao da sam kod kuće. Uticaj Svete Gore bio je veoma snažan, naročito od Koljivara. Koljivari je bio duhovni pokret koji je nastao na Svetoj Gori tokom sredine 18. veka kao reakcija na opadanje monaškog života. Koljivari su pozivali ljude da prime sveto pričešće češće nego jednom godišnje tokom Velikog posta ili jednomesečno kao monaštvo u Srbiji u to vreme. Tamo sam pronašla živu tradiciju očuvanu u manastirima stotinama godina. U određenom smislu morala sam da počnem skoro iz početka, uzimajući u obzir razlike u tradiciji i mentalitetu. Živela sam sa osjećanjem da sam pronašla svoje mesto za ostatak svog života. Mati Marija je boravila u manastiru na Peloponezu, blizu Sparte, gde je primila monaški postrig. Umeđu vremenu napravila je veliki napredak u učenju grčkog jezika. Godine 1982. ponovo je posetila Holandiju, prvi put nakon više godina gde su je njeni pravoslavni prijatelji nagovorili da osnuje manastir u svojoj rodnoj zemlji. Vratila se u Grčku u cilju da se pripremi za taj korak. Mati Marija se privremeno smestila u manastiru eparhije Drame na severu Grčke i krenula na kurs prevođenja liturgijskih tekstova na univerzitetu u Solunu kod pokojnog profesora Fontulisa. Približavalo se vreme njenog odlaska iz Grčke, koja joj je bila dom 11 godina, kako bi pomogla negovanju rasta pravoslavlja u zapadnoj Evropi. Lično sam se osjećala kao kod kuće u grčkom manastiru, ali mogu razumeti zašto to ne bi bilo tako svima. Nije čudo što se osnivaju novi pravoslavni manastiri na zapadu, ali je veoma važno za te manastire da imaju veze sa zemljama koje su tradicionalno pravoslavne i sa njihovim manastirima. Tokom istorije bilo je monaha koji su se, nakon što bi proveli nekoliko godina u Grčkoj, vraćali u rodnu zemlju. Primer su ruski oci kao što su sveti Antonije Kijevo-Pečerski i sveti Nil Sorski. U posljednje vreme možemo navesti oca Plakidu koji je postao pravoslavac na Svetoj gori i onda se vratio u Francusku gde je osnovao manastir. Drugi primjer je Australijanka grčkog porekla koja je postala monahinja u Grčkoj 1983. godine i 10 godina posle otišla nazad u Australiju, zemlju sa nekoliko miliona grčkih pravoslavaca, kako bi osnovala ženski manastir. Tu je također i otac Vasilije Grolimund, švajcarsko-nemačkog porekla, koji je osnovao manastir u Nemačkoj nakon što je 10 godina živeo na Svetoj gori. Istorija američkog manastira starca Jefrema se ne razlikuje mnogo. Na zahteve većeg broja američkih Grka, on je odabrao grupu grčkih monaka i monahinja kako bi organizovao manastire u Americi u kojima bi se živelo po svetogorskom pravilu. Za manje od 12 godina otac Jefrem osnovao je 18 manastira i nada se da će pre nego što umre osnovati još dva, kako bi bili jednaki broju manastira na Svetoj gori, 20. Većina monaha i monahinja ovih američkih manastira su Grci ili su grčkog porekla. Naprimer, otac Pajsije, iguman manastira u Arizoni, jeste Grk koji je rođen u Kanadi. Godine 1986. nakon savjetovanja sa manastirskim ocima i naravno sa blagoslovom moje igumanije i mesnog episkopa, vratila sam se u Holandiju. Otac Pahom je iz manastira Svetog Ilije me prihvatio i ja sam živela u njegovoj baštenskoj kući, dok se pobožni ljudi nisu ponudili i kupili mi staru seosku kuću u Astenu 1988. godine. Zatim sam se 1989. godine tamo preselila i osnovala manastir. Jedan od otaca sa kojim se Mati Marija savjetovala bio je arhimandrit Sofronije Saharov iz manastira Svetog Jovana Preteče u Eseksu, Engleska. Dve godine pre nego što ću se vratiti u Holandiju, već sam se pripremala za svoj povratak posećujući razne manastire, uključujući Eseks. Susret sa ocem Sofronijem bio je veoma značajan za mene, naročito se sećam njegovog saveta da ne budem monahinja u parohiji, već da je bolje da manastir bude odvojen od parohije. Šta više, savjetovao me je da traži mesto sa dovoljno prostora kako bi manastir mogao rasti. Također je govorio o ideji izgnanstva. U duhovnom životu veoma je važno za osobu da napusti svoju domovinu, kao što je učinio Avram, da postane lutalica na zemlji, kao što je bio Isus Hristos. Otac Sofroni me pitao, zar nije bilo bolje za mene da budem stranac u stranoj zemlji? Moj odgovor je bio jednostavan i iskren. Oče, kao pravoslavna monahinja, veći sam stranac u Holandiji nego u Grčkoj. Prvih nekoliko godina njenog života u Astenu provela je uglavnom sama. Trebalo je vremena da dođu sestre. Jedna od najstarijih sestara manastira došla iz Sjedinjenih Američkih Država, a zatim druge, grčkog porekla, došle su iz Engleske. Sada su tu i dve sestre Holanđanke. Tamo ima 8 sestara, sve različitih nacionalnosti, i naš sveštenik, otac Matej. Svi su oni došli na različite načine, svako sa svojom vlastitom istorijom i sudbinom. To što smo svi iz različitih zemalja čini naš manastir jedinstvenim, mi govorimo različite jezike, imamo različita životna iskustva, mentalitete i tradicije i tako dalje, pa ipak mi smelo pokušavamo da formiramo zajednicu. Šta čini ovo mogućim? Ja mislim, govori Mati Marija, da je to moguće samo kada je jevanđelje temelj naših života, kada su živi naši monaški ideali i kada mi ponizno i radosno putujemo vekovima starim, svetim i blagoslovenim putem predanjskog monaškog života. Srećom, tesno smo povezani sa manastirima u Grčkoj i Kipru, u Engleskoj i Francuskoj, i mi se osjećamo živom grančicom tog velikog stabla pravoslavnog monaštva. Ova sinteza je očigledna u svim aspektima svakodnevnog života sestrinstva. Čvrsto posađena na holandskoj zemlji, manastirska hrana je u skladu sa holandskim običajima. Jezik koji se koristi u svakodnevnom životu, kao i na bogosluženjima, je holandski, dok je veliki deo liturgijskog teksta preveden od strane oca Adriana u Hagu. Međutim, engleski jezik se koristi tu i tamo, a i grčki ponekad. Mati Marija čak podučava sestre grčkom jeziku, ako one imaju želju da ga uče. Holanđani su uopšte veoma sposobni za savladavanje stranih jezika, pa ni Mati Marija nije izuzetak. Ona je sve više uvodila vizantijsko pojanje na bogosluženjima. I naravno, tokom manastirske slave, autobusi puni grčkih doseljenika radosno podsjećaju na to da je manastir osnovan u skladu sa grčkom tradicijom. Na dnevnoj osnovi svakako, Holanđani su redovni posetioci. Nastava proučavanja Svetog pisma se vikendom organizuje za njihovu korist. Holanđani su generalno privučeni pravoslavlju njegovom lepotom, ikona i muzike. Također ih privlači njegova stabilnost. Drugi Vatikanski koncil je izazvao veliki poremećaj kod katolika u Evropi, dok pravoslavlje nudi nepromenjenu tradiciju. Protestanti su u potrazi za crkvom iz prvih vekova hrišćanstva, koja je naravno očuvana u pravoslavlju. Mnogi ljudi dolaze preko ličnih kontakata ili čitanjem knjiga. Knjiga episkopa Kalista Vera, Pravoslavna crkva, mnogo je učinila za pravoslavlje u Evropi, kao i spisi vladike Antonija Bluma i starca Sofronija. Naravno, u današnje vreme su mnogi ljudi postali pravoslavci preko mešanih brakova. Mnogi ljudi su se preobratili u pravoslavlje kroz rusku crkvu, pre nego grčku, zato što su grčki doseljenici ovde došli s namerom da zarade novac i da se vrate u Grčku. Doseljenici iz Rusije i istočne Evrope došli su ovde da trajno ostanu. Svakako, ima mnogo slučajeva da je osoba iz Holandije otišla u Grčku za vreme letnjeg odmora, videla pobožnost u selima, ušla u prelepu crkvu i onda potražila takvu crkvu u Holandiji. Pravoslavlje definitivno raste u Evropi. Manastir u Astenu također posećuju pripadnici novog talasa imigracije iz bivših socijalističkih zemalja, koji su sada postali parohijani lokalnih pravoslavnih crkava, u kojima ima dosta i preobraćenih Holanđana. Imigranti se uče da žive u potpuno drugčijem društvu. Ukoliko postoji dobra komunikacija, ovo može biti dobra kombinacija, bar teoretski. To je izazov, Božji izazov. Sve dok su u pitanju infrastrukture i aktivnosti, koptska crkva je ovde bolje organizovana od pravoslavne. Može trebati 10 ili više godina da Holanđanin postane pravoslavac. Sveštenik je također veoma oprezan. Ispitivanje namere i stabilnosti te osobe može da traje skoro godinu dana pre krštenja. U prošlosti je bilo govora o organizovanju holandske pravoslavne crkve, međutim, Mati Marija veruje da je isuviše rano za to. Postoje teška istorijska razmatranja. Ono što čini stvari komplikovanim jeste to što je Zapadna Evropa istorijski eparhija Rima. Povratkom na pravoslavlje, ljudi, ali ne i same rimske crkve, imamo nekanonsku situaciju više od jednog episkopa u gradu. U Francuskoj i Americi postoje pravoslavni saveti, kao što je Skoba, gde se sastaju episkopi različitih kanonskih nadležnosti i rade zajedno na ovim pitanjima. Tako u Holandiji pravoslavci su najmanje u stanju da rade zajedno i prirodno mesno pravoslavlje se može osnovati. To nas vraća nazad na onu malu crkvu pored puta van manastira koja je došla sama od sebe na neobičan način. Evo kako se to desilo. Neki holandski umetnik iz tog područja imao je originalnu ideju, umetnost pored autoputa. Dobio je dozvolu od nadležnih vlasti da izgradi umetničke objekte na odmorištima duž glavne saobraćajnice u Holandiji. Kako bi odlučio šta bi to trebalo da se izgradi, krenuo je u istraživanje kategorije vozača koja tim delom putem najčešće prolazi. Glavna kategorija koja se zaustavljala na odmorištima bili su ruski preprodavci vozila i on ih je pitao šta je to što bi oni voleli da vide. Odgovor je bio mala crkva. Umetnik je zatim obavio istraživanja na tu temu i izgrađen je drveni objekat, crkvica posvećena Bogorodici Odigitriji ili putevoditeljici, sa ikonama iznutra i molitvama za vozače ispisanim na zidu na oba jezika, holandskom i crkvenoslovenskom. Sada, vlasti nadležne za autoput pristale su na privremenu izložbu, a ne na stalnu, tako da je crkva trebala biti uklonjena. Srećom, neko ih je obavestio o pravoslavnom manastiru u Astenu i oni su pozvali Mati Mariju. Rado je pristala da preuzme crkvu. Međutim, moraju se imati u vidu izuzetno strogi zakoni i pravila o gradnji u Holandiji kako bismo razumeli pomisli Mati Marije na ovu temu. Samo jedan prigovor njenog konzervativnog komšiluka bio bi dovoljan za zabranu budućih projekata gradnje na manastirskoj zemlji. Jedno vreme je razmišljala i onda je uzela telefon da nazove vlasti i da im kaže da se predomislila. Oni su već odabrali datum isporuke crkve, tako da je morala da otkaže na vreme. Da, datum je... I onda se setila. Datum dolaska crkve bio je praznik ikone Bogorodice Odigitrije. Umesto toga, ona je otkazala svoj telefonski poziv, ne usuđujući se da ometa Božju promisao i blagovoljenje same Bogorodice. Tako, van naših vlastitih napora, samo tražeći naš pristanak, može se osnovati mesno pravoslavlje, gde nema jelina, ni judejca, obrezanja, ni neobrezanja, varvarina, ni skita, roba, ni slobodnjaka, nego je sve i u svemu Hristos. Iz poslanice Kološanima. Ovako, kaže Mati Marija, mi živimo na ovom uglu sekularizovanog zapadnog sveta, sačuvani molitvama mnogih duhovnih otaca pod zaštitom presvete Bogorodice. Blagosiljamo Gospoda u sve dane našega života. Sestra Kornelija Res. Prevela s engleskog magister Dragana Pećanac.